Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Kwento ng pag-iibig ang wagas ang kina Teresa at Samuel. Pag-iibig ang kinakailangang maihayag kahit sa kabila ng kamatayan. This is I Love You Forever and Ever. Matagal nang tinutokso sa akin ng office mate kong si Samuel. Pero hindi ko pinapansin ang katwiran ko para ko ng kapatid si Samuel. Magkaibigan lang ang touring namin. Madalas nga akong biruin ni Samuel noon. Ang sabi niya, paano naman tayo magiging magsyota para nakitang tiyahin? Simpleng babae lang ako. Manang araw kong manamit. 26 lang ako noon. Pero tingin na sa akin ng iba, I'm older than my age. Si Samuel, on the other hand, maporma. Hindi man kagwapuhan, pero mahusay manamit. At madali itong nagkaka-girlfriend. Sino na naman ang flavor of the month mo ngayon? Biro ko sa kanya habang naglalakad na kami sa kahabaan ng Emerald Avenue sa Ortigas galing opisina. Wala nga ngayon Zero. Himala ng mga himala. Wala kang girlfriend? Ang OA naman ito. Ikaw ba? May nanliligaw na ba sa'yo? Isa iyon sa mga masasaklap na realidad na kailangan kong tanggapin. Ganun pa rin, wala pa rin. Pero hindi ko yun ipinahalata kay Samuel. Tara na sa Mega Mall, doon na muna tayo. Sabi niya. Bakit? Manilibre ka, no? Ayaw mo? Ba, at anong nakain mo at manilibre ka? Nawa ako sa'yo Mukhang hindi mo pa nararanasang ma-date. Didate na muna kita. Loko-loko. Palabirulan talaga itong si Samuel. Pero sweet siya. Maalalahanin. Mapagmahal na kaibigan. Minsan may mga gabing iniisip ko. Mahal ko na kaya siya? Pero kagad ko ring inaalis sa isipan ko yun. Kasi alam ko namang hindi po pwede. Kaibigan lang ang turing sa akin ni Samuel. Ano mang higit roon, ikasasakit lang ng damdamin naming dalawa. I thought we will be better off that way. At madalas ko yung maging bukang bibig sa kanya tuwing magkasama kami. Swerte pa rin natin at naging magkaibigan tayo kahit magkaiba ang mundo natin, no? Drama mo naman? Totoo naman Ikaw, ako, magkasundong magkasundo tayo. Hindi ka ba worried na baka bakla ka kaya may kakayahan kang maging close sa babae? Di ako bakla, tibu ako. Nagkatawanan kaming dalawa. Pero agad din akong natigilan nang mapansing nakatitig sa akin si Samuel. Umiwas ako. Natakot ako sa posibilidad. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ako ni Samuel sa cellphone. Sabi niya, bukas daw ng umaga sa opisina may sasabihin siya sa akin. Mahalagang mahalaga raw. Kinabahan na naman ako. Ano naman kaya yung sasabihin ng lokong yun? Gayun pa man, I anticipated it the next day. Ang aga ko pang pumasok eh. Pagdating ko sa table ko, nagulat ako. May bulaklak na dun. Pink carnation, my favorite. Tuksuhan ng mga office mates ko na nakakita sa bulaklak. Uy, kanino ngayon galing? Hindi ako makapaniwalang may nagbigay sa akin ng napakagandang bulaklak na iyon. Kaagad kong hinanapan ang card. Pero wala naman. Baka hindi akin to, sabi ko. Pero hindi ba favorite flower mo yung carnation? Paalala ng office mate kong si Vicky. I'm sure para sa'yo talaga yan. Para sa akin nga kaya. Then, bigla akong naalala yung pinag-usapan namin ni Samuel kagabi sa cellphone. May sasabihin daw siya sa aking mahalaga. Hindi kaya si Samuel ang nagpadala ng bulaklak? Hindi kaya ang ipagtatapat sa akin ni Samuel ay mahal na rin niya ako? Kinilig ako. Hinintay ko ang pagdating ni Samuel noong araw na yun. Never pa siyang nalit sa opisina. Pero noong araw na yun, 15 minutes na after 9 ng umaga, wala pa siya. Nag-worry tuloy ako. Ano na kaya ang nangyari sa taong yun? Tinanong ko si Omar during coffee break kung nasaan si Samuel. Katabi kasi ng table ni Omar ang table ni Samuel sa kabilang side ng office. Magkaibigang matalik din ang dalawa. Ewan ko sa mukong na yun. Pero sabi niya kahapon, agahan daw niya ngayon eh. What time kayo nag-usap? Pagkatapos ng office hours, sa Mega Mall kami nag-iwalay. Dumaan siya sa flower shop, titingin daw ng carnation. Nangiti ako. Si Samuel nga ang nagpadala ng bulaklak. Pero bakit walang card? Nagkausap din kami kagabi sa cellphone, sabi ko. Tinawagan naman niya ako. Mga bandang 11 na yata yun ng gabi. Tanda ko dahil nanonood ako ng news eh. Talaga? Nangisi si Omar. Parang may ideya na kasi ito sa ipagtatapat sa akin ni Samuel. May sinabi na ba siya sa'yo? May halong panunokso pang dagdag nito. Wala naman. Sinabi lang niya ngayon na may mahalaga daw siyang sasabihin sa akin. Tinawagan kanya ng 11 ng gabi para sabihin lang yun. At sa cellphone pa, natorpe na naman siguro ang loko. Ano ka mo? Natorpe? Bakit? Ano bang ipagtatapat niya sa akin? Kunway, patay mali siya ako. Pero alam ko na ang sagot. Tuwa ko lang. Ay, bahala na kayo ni Samuel mag-usap. Ayokong pangunahan. Sige. Pero that day, hinintay ko si Samuel. Pero hindi siya pumasok sa opisina. Nag-worry ako. Kasi kahit text ko, hindi man lang niya sinagot kung nasa na siya. Ano kaya ang nangyari sa lokong yun? Kinagabihan, maaga akong umuwi sa amin. Nagbabaka sakali akong baka sa bahay dumalaw si Samuel. Inayos ko pa sa vase yung carnation na bigay niya. 5 piraso iyon. Ibig daw sabihin, I love you very much. Kilig naman ako. Habang inaayos ko yung mga bulaklak sa vase, nagring ang phone. Sinagot ng kapatid ko. Ate, si Omar, office mate mo daw. Ha? Nagtaka ako. Bakit naman ako tatawagan ni Omar? Unless tungkol kay Samuel. Na-excite ako. Agad kong kinuusap si Omar. Oh, napatawag ka. Tere, huwag ka sanang mabibigla sa ibabalita ko ha. Malungkot ang boses ni Omar. Kinabahan ako. Ano yun? Si Samuel. Patay na si Samuel. What? Nangilid na lang bigla ang luha sa aking mga mata. Natagpuan siyang patay sa apartment niya. Pinasok siya ng magnanakaw na adik kagabi. Nanlaban si Samuel. Nasaksak siya. Pinanghinaan ako ng mga tuhod. Napaupo na lang ako. Shock na shock ako. This must be a joke. Ang sabi ko nang paulit-ulit. One hell of a joke. Tere, are you still there? Omar, tell me this isn't true. Ang iyak ko. I'm sorry, Tere. I'm sorry. Umiyak na lang ako nang umiyak ng sumunod na mga sandali. I didn't remember much of what I did after knowing na patay na si Samuel. Then, naalala ko yung napag-usapan namin kagabi at yung carnation na pinadala niya. Namatay si Samuel nang hindi man lang nasasabi sa akin yung ipinangako niyang ipagtatapat. Ang sakit-sakit ng loob ko. Kinaumagahan, dinalaw ako ng mga office mates ko sa bahay sa pangunguna ni Omar. Hindi kasi ako nakapasok sa sobrang sama ng loob ko. Ang sabi ni Omar, handa ka na bang magpunta sa burol ni Samuel? Tumango ako. Gusto ko talaga siyang makita sa huling hantungan. Pero bago yun, may gusto sana akong sabihin sa'yo, Tere. Seryoso si Omar. Ano yun? Remember nung naikwento ko sa'yo na nag-usap kami ni Samuel pagkagaling sa office? Tapos dumaan pa nga siya sa Mega Mall para tumingin ng bulaklak? Oo. Sabi niya sa akin, mahal ka na raw niya. At plano nga niyang ipagtapat sa iyo ang lahat kinabukasan. Tumango ako. Muling naiyak. Tere, sabi mo, tinawagan ka ni Samuel bandang alas 11 ng gabi noong araw ring yun, tama ba? Oo, bakit? Kasi alas 9, pinasok ng magnanakaw si Samuel. At ayon sa autopsy, patay na si Samuel ng bandang alas 10. Kaya imposibleng matawagan kanya ng alas 11. Pero poses niya yun. At cellphone number niya ang nakaregister sa akin nang tawagan niya ako. Ang sabi ko, tumango si Omar. May isa pang nakapagtataka sa pangyayaring ito, Tere. Ano yun? Yung bulaklak. Paanong nakarating iyon sa opisina? Ha? At saka ko lang naisip. Sabi namin, baka hindi kay Samuel galing ng bulaklak. Baka sa iba. Pero alam mo bang ayon sa mga pulis, nang matagpuan nilang patay si Samuel, may hawak itong isang bulaklak ng pink carnation, kagaya ng mga bulaklak na natagpuan sa table mo kinaumagahan. Ibinigay nila sa akin yung card na natagpuan ding hawak ni Samuel nung matagpuan siyang patay. Inabot sa akin ni Omar ang card. Pinuklat ko iyon at binasa. Ang sabi sa card, Tere, six carnation that stands for what I feel for you. I love you forever and ever. Samuel. Kinilabutan ako. Pagkuway, napahagulgol na lang sa aking natuklasan. Kahit wala na si Samuel, sinikap pa rin niyang tuparin ang kanyang pangako. Ang maihayag sa akin, ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng lahat, I love you too, Samuel. Ang nasabi ko na lamang, I love you too, wherever you are.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.